Zdaj, poleg sodobne gejevske in lezbične filmske produkcije je letošnji filmski festival gejevskega in lezbičnega filma ponudil tudi poklon nekaterim filmskim velikanom iz zgodovine. Gre za sovjetska režiserja Sergeja Eisensteina in pa Sergeja Parajanova, pa tudi hollywoodskemu igralcu Roku Hudsonu. Zakaj se tebi kot selektorju programa ta pogled nazaj v zgodovino zdi potreben oziroma pomemben?
Potreba je v bistvu zato, ker nekako vedno je treba imeti brez zgodovine nas ni tako rekoč. In gejevsko-lezbična populacija, pa gejbote populacija, ima navadno, se pravi današnja, ali pa sodobna, tudi svetovna, ne samo slovenska, ima v bistvu nekakšno skrito zgodovino, ali pa zakrito, ali pa zgodovino, ki jo je treba šele odkrivati, ker je nihče drug ne bo odkrival razen mi sami. Zato smo lani recimo brskali po zgodovini slovenskega filma, letos pa smo se spomnili dveh sovjetskih velikanov, ravno po eni strani zaradi tega, ker sta to res zelo velika režiserja, po drugi strani pa tudi zato, ker sta bila to oba v bistvu homoseksualca. In to dejstvo je bilo vedno, ali pa je pravzaprav na splošno prikrito. Zato smo dali poseben poudarek temu. Jaz se spomnim, letos je bila obletnica Parajanova, v Cankarju so vrteli cel ciklus njegovih filmov. O tem ni bilo govora, recimo. Čeprav, če gledamo film z tega zgodnega kota, njegove filme je najti marsikje nekako, bom rekel, eno tako homoerotično kamero za njih pogled. Zato bomo verjetno tudi prihodne brskali po zgodovini in razkrivali stvari, recimo, ki so prikrite ali pa zanemarjene ali pa spregledane ali pa v bistvu, ne bom rekel nečrtno, ampak to je nekakšno podzavestno spravljene v neke heteronormative, čeprav tja mogoče ne sodijo. Obenem je pa to tudi delanje ali pa odkrivanje zgodovine tudi za samo globalno populacijo, za identiteto in za neko prej, zdaj in potem.
V programskem katalogu si tudi zapisal, da se je zgodovina preziranja slovenskega gejevskega lezbičnega festivala ponovila tudi letos. Prišlo je do zapletu s filmskim skladom. Nam lahko kaj več poveš o tem?
Ja, zapleti s filmskim skladom so bili po eni strani tehnične narave, ker mi smo se prijavili pač na razpis, komisija nas je potrdila in potem so se nekako odločili, da bodo financirali od vseh izbranih, samo nekatere v prvi seriji, druge pa dali na rezervno listo. Ampak večji zaplet se mi je zdel ta vsebinski zaplet. Se pravi, vsebinski zaplet je bila vsebinska ocena, ki jo je podala komisija in iz katere sem jaz začutil en tak prav ta tipičen, pravzaprav zelo tipičen razkol med večinsko populacijo in GLBT populacijo. To nerazumevanje recimo GLBT populacije, samega festivala, samih gejevskih in lezbičnih filmov. To je isto, kot je recimo zamolčevanje pri Parajanovu ali pa Eisensteinu, gre čisto za iste zadeve. Namreč razmišljanje v smeri tega, da je spolna usmerjenost recimo ustvarjalcev ali pa ta, ali pa recimo taka vsebina filma, pravzaprav nepomembna, kar je omalovaževanje v bistvu nas samih. Ne? Ker ne moramo mi reči da za Parajanova, da je to nepomembno, zaradi tega je on bil v zaporu par let in to ni bilo izmišljeno. Ne? In zaradi tega on trpil desetletja. Naš filmski festival pa tudi v bistvu zaradi tega trpi že desetletja, odkar je, ker se mora skozi spopadati s tem razmišljanjem, pa tudi z razmišljanjem bomo rekli, splošne populacije, te težave, ki jih imamo pri financiranju, niso samo te vrste so tudi drugje, pač ta festival recimo ne more dobiti sponzorjev, ravno zaradi, bom rekel, prav zaradi imena festivala, ne? Če bi dal festivalu ime, ne vem, Pikica in Tonček ali ne vem kaj, bi bilo verjetno dosti laže. In laže bi bilo pri financerih, laže bi bilo pri medijih, laže bi bilo povsod, morda celo pri obisku. Ker seveda je tudi predvsej LGBT populacije, ki ne gre na festival tudi zaradi imena, zaradi te eksplicitnosti, ki pa je po svoje čisto razumljiva. Najtle še poudarim tudi to, da festival poteka že 26 let in v bistvu je žalostno, no, da tako v prejšnjem letu, kot v letošnjem letu, da ga mora varovati policija. Podobno se je zgodilo letos na Ptuju. Na Ptuju so letos prvič se nekako priključili tem filmom in predvajali dva filma in so dobili, policija dobila namige, da bo prišlo do problemov, tako da so se tudi tam, se policija odločila sama, da bo pač te projekcije varovala, ker vsem daje neko posebno luč na ta festival. Če jaz pogledam nazaj, 20 let nazaj, to je bil eden ključnih dogodkov pravzaprav v Ljubljani. Tukaj je bila vsa alternativna scena prihajala na ta festival. Vsi mediji, to je bilo nekaj odprtega. Zdaj pa je to nekaj, kar je treba varovati. To je prav strahljivo.
Filmi, ki sem si jih jaz uspel gledati, gejevski filmi, to so otvoritveni film Proti tok, Razprte oči, Amfetamin, Božji otroci. V bistvu si na nek način, na tragičen način prepletajo klasično gejovsko problematiko. Težave z razkritjem, se sprejemanjem lastne homoseksualne identitete, ta prisila kompulzivnih heteroseksualnosti, homofobija in tako dalje. So to teme, za katere do zdaj že lahko trdimo, da bodo ohranile središčno vlogo v gejovskem lezbičnem filmu, oziroma če vprašam drugače, ali se lahko gejovski in lezbični film znotraj tega, kot se dozdeva večno obstoječega heteronormativnega konteksta, sploh lahko odreče prikazovanju tovrstnih tematik?
Verjetno da. Mislim, te filmi, ki si jih naštel, vsi v bistvu prihajajo na nek način, bom rekel, iz manj liberalnih držav. Zato se tudi odpirajo te problematike, ne, ki so jih recimo v zahodnih državah že absolvirali in zato se v filmih mogoče tam ne pojavljajo, pa se pojavljajo druge, ali pa na manj kvaliteten način. Mi smo izbirali po kvaliteti in nekako ravno te filmi, ki prihajajo iz, bom rekel, manj liberalnih dežel, imajo tudi več večji čustveni naboj pri ustvarjanju filma in so mogoče zato filmi boljši. Seveda so pojavljajo tudi drugi filmi, ki se ukvarjajo zdaj v zadnjem času s to problematiko starševstva, partnerstva in te stvari. Kaj pa vem, so zelo različni filmi. Jaz mislim, da vedno so najbolj taki filmi, ki pritegnajo ali pa ki imajo neko kvaliteto, filmi, ki govorijo o nekih robnih zadevah. Ne? Ali je to pač robna zadeva, tako odnos v neki verski skupnosti v Izraelu ali v Peruju. Ali pa so te robne zadeve mogoče vprašanja spola, kot so v argentinskem filmu, recimo, ko je v spredju ta interseksualnost, oziroma interspolnost. Tudi pri nekaterih drugih filmih se skozi pojavlja ta dvojnost, to vprašanje spolne identitete. Jaz bi rekel, da je v bistvu, bom rekel, v zahodnem filmu, v spredju trenutno ravno to vprašanje, se pravi spolne identitete, menjave vlog, menjava spola, nekaj časa, nekaj let je bilo zelo aktualno, so bili transseksualci, oziroma transvestiti, potem transseksualci, zdaj so v prvi vrsti res te interseksualci, oziroma interspolne osebe, transspolne osebe. Tega je več. No. Moram pa reči, da je poseben poudarek festivala vedno tudi na dokumentarnih filmih. In vsako leto se pokaže, da so dokumentarni filmi, ki se jih publika najbolj otepa na nek način, ampak po krivici, ker prav dokumentarni filmi so skoraj da najboljša plat tega festivala. Tudi, ko se tiče ameriške kinematografije, verjetno oni, mislim, ZDA, oni delajo pravzaprav najboljše dokumentarce. Njihovi igrani filmi so precej lahkotnejše narave in komercializirani, te kot dokumentarci so pa res kvalitetni, tudi zahtevajo velik časa, velik truda in veliko škodbe.
Hkrati pa se mi je tudi zdelo, da letošnji filmski festival prikazuje veliko število filmov, ki se lotevajo večplastnosti identitete. Se recimo prikazujejo geji in lezbike, ki so tudi pripadniki določene religije, nacionalnosti, rase, so žrtve spolnih zlorab, HIV pozitivni in tako dalje. In so pač zaradi tega žrtve te multiple diskriminacije. So morda to nove teme v sodobnem gejovskem in lezbičnem filmu, neki novi trendi?
Ne vem, mislim, da so v prvi vrsti pred leti, se pravi, režiserji fokusirali samo na eno tematiko, ki je bila postredu, se pravi spolna identiteta, se pravi gej ali lezbike. Sedaj pa jemljajo te osebe bolj celovito, se pravi jemljajo jih še celovito, ali so mogoče verni, ali so v takem okolju, ali so mogoče napol emigranti, oziroma tega tudi velik. Ne? Vsi te problemi, s katerimi živijo gej in lezbike, pa so živeli tudi prej. Ne? Samo prej se je režiser vedno fokusiral samo na eno problematiko, ker pa ta problematika ni ločena od ostalih. Ne? Se v današnjem času so te liki, niso samo enoplastni, ampak imajo še druge sekvence, se pravi, kaj so v življenju, kakšnega izvora, kakšnega spola, rase tudi.
Že si omenil, da na lanskoletnem festivalu je bila izpostavljena tematika homoseksualnosti v slovenskem filmu. Prikazani so bili filmi od Vojka Duletiča in Boštjana Hladnika. Danes pa se zdi, da je slovenski film vse bolj konzervativen, se skoraj da ni zaslediti filma s homorotično sebino, kaj šele, da bi bil v celoti posvečen homoseksualni tematiki. Na letošnjem festivalu je sicer predstavljen bil kratki slovenski film z naslovom Na drugi pogled. V nekem tem splošnem smislu, zakaj se po tvojem mnenju sodoben slovenski film tako izogiba prikazovanju homoseksualnosti?
Sprejemanje homoseksualnosti v bistvu in tudi izražanje ima v Sloveniji ali pa v slovenski naciji res velike frustracije, jaz mislim. Tako da tega je malo, ne samo na filmu, tudi na drugih umetniških področjih. In če primerjam, recimo film, ne, mi imamo dosti več filmov na to tematiko, ki prihajajo iz Hrvaške, mislim, poleg celovečernih je, že celovečernih je več, pa je še zelo velik kratkih filmov iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, iz drugih predelov bivše Jugoslavije. Iz Slovenije pa ne, če že rečemo, da mogoče za celovečerce je mogoče res teže, ker je tako malo narejenih vsako leto, bi pa gotovo lahko ustvarjalci ali pa mogoče tudi sami geji in lezbike naredili kratke filme, ker za to res ne treba niti veliko denarja, niti pač v današnjem času se da te stvari zelo, zelo enostavno narediti. Vsak, ki ima kamero, v bistvu lahko naredi že nek film, ki ni nujno, da je slab. Ne? Ampak recimo danes, če gledamo Hladnikovo maškarado iz leta, mislim, da 70, 71, je to neverjetno, to, danes se to gleda kot čisti gejovski film. Še celo huje, to je v bistvu še, ima še pedofilske elemente, pravzaprav, ko danes to razumevamo. Res, da bi film cenzuriran, ampak on je vsem od države dobil že čez 2 leti denar za nov film. To se pravi, stvari niso bile tako, tako okuštenele, pa tako problematične, kot so danes. Jaz mislim, da so danes veliko bolj. To mi kaže tudi to, recimo, to mnenje policije filmskega sklada, to mi govori policija pred vrati, in pa to, da ni nobenega filma.
No, co še sledi zadnja projekcija uradnega dela festivala. Videli bomo film Saša, ki je bil sicer posnet v Nemčiji in pripoveduje zgodbo o črnogorski družini. V prejšnjih dneh pa je bilo možno tudi videti lezbični kratki film Rožnata reka, ki je nastal v Bosni in Hercegovini. In če se tudi navežem na prejšnjo vprašanje, si morda naši južni bratje, če se lahko tako izrazim, kljub mogoče slabšim družbenim razmeram, kar se tiče LGBT pravic, upajo več?
Ja, mislim, da si upajo več, da jih je tudi več. No. Moramo reči dobro, da Saša je nastal v Nemčiji. Avtor je rojen v Nemčiji. On je že pač druga generacija, kakorkoli. Ampak je tesno povezan z koreninami črnogorskimi. In tudi v filmu je to povsem evidentno, on živi v taki ex-jugoslovanski družini tam, balkanski družini, mislim, ta junak, ki ima pač za sabo tudi to balkansko tradicijo. Ampak kljub samo, ne, mislim, da imajo, očitno ni, je neka odprtost, ki pa je tu pri nas ne čuti. Tudi ta ustvarjalna odprtost.